sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble, and pain.
Bueno, bai, labeteroko zitari helduko diogu datozen minutuetan, gasolina usaina kolaborazioari irekiko diogulako tartea jarraian, eta horretarako, ba, beti bezala hementxe dago estudioetan, Igarki de Robles, arratsaldeon Igarki, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Bueno, sintonia honek esaten digu, bagoazela, gasolina usaina kolaborazioa irekitzera, gaurkoan okerrezpanago gainera hiru fanzine buruz hitz egingo diguzu.
Lau fanzine izango dira azkenan.
Lau fanzine.
Eta, bueno, eta ja, amaitzeko, tarte hau, kolaborazio amaitzeko, diska bat edo ere aipatuko dugu. Mm-hmm. Baina bai, fanzinen inguruan arituko gara, urrengo minututan. Eta dira, lau fanzine daudela oso lotuta haien artean, ez? Batez ere iruren artean, lehengo iruren artean, ba, bueno, harreman asko duten, naiz eta Estatu Espainoleko puntu desberdinetan sortu, egia da, ba, bueno, jorratzen dituzten gaiengatik, fanzinean bertan, ba, kolaboratzen duten artikulista edo pertsonengatik, eta bai moduengatik eta, ba, bueno, harremanua dutela modu batean edo bestean, ez? Uh-huh. Ari gara, bueno, lau fanzineak dira Agro, Polvos de Talco, Brusismo eta Dolly Records, eta batez ere, bueno, harreman hau edo lotura hau dute Agro, Polvos de Talco eta Brusismo, eh? Brusismo, ez? Naiz eta gero Dolly Records ere, ba, bueno, artikulu askotan, ba, bueno, beste fanzinetan idazten dituzten pertsonak edo idazleak kolaboratu, gaiak ere antzekoak izan, eta bar. Baina, bueno, pizkanaka joango gara, ba, bakoitzean sartzen, mm-hmm. eta saltzen, ez? Bai loturak eta zergatik, ez? Orain, azteko, ba, jakitea, ba, bueno, egia da, dutela horrelako harreman bat, ba, moz, skinhead, azpikulturekin, horren inguruan sortzen diren espresio kulturalekin, ez? Bai izan daitek la musika, edo futbola, edo moda, edo abarreta barrez. Eta horregatik, ba, bueno, harreman hori, ez? Eta, bueno, hasiko gara, ja...
Bai, joango bueno. Gara, aletzen gaurkoan ekarri dizkiguzun guztiak, nondik hasiko gara?
Ba, azkenengo, ba, sortu den azkenengo fanzinetik, ez? Dela Agro. Uh-huh. Agro, bueno, lehengo ale atera da, ba, duela lau aste, duela ilabete edo aste gutxi batzuk, eta agortuta dagoeneko, eh? Uh-huh. Ala ere, dago agortuta, ba, bueno, internet bidez eskatzeko sortzaileei, baina, bueno, hainbat ale topatu daitezke denda eta toki desberdinetan, hemen Gasteizen adibidez All Tower Staff disko dendan topatu daitezke Agro fanzinean aleak, mm-hmm. eta imaginatzen dute Euskal Herrian egongo direla beste toki batzuetan, eta bueno, nahi duena dentzat, ba, bueno, sartzea Sweet and Dandy zera, arropa dendako sare sozialetan, eta bertan jartzen du non dauden salgai aleak, ez? Uh-huh. Eta aipatu dugu Sweet and Dandy arropa denda, ze, bueno, Sweet and Dandyko lagunek sortu dutelako fanzinea, hau, ez? Uh-huh. Nahiko arraroa suertatu dakioke donori, ba, bueno, ez? Arropa denda batek fanzine bat sortzea, eta sortzea fanzine hori gainera, ba, azpikulture, moz eta skinhead azpikulturen inguruan, futbolaren inguruan, futbolaren kulturaren edo pseudokulturaren inguruan, eta bar, ez? Baina, bueno, Sweet and Dandy ezagutzen duena entzat, ba, bueno, arropa denda bat da, moda denda bat da, baina da skinhead eta moz moda edo arropa denda bat, ez? Uh-huh. Eta gainera, denda arropa denda bat izateaz gain, bada, ba, bueno, horrela, badauka bai sare sozialetan eta, ba, bueno, beste ekimen kulturaletan, pintxadetan, zera, itxaldietan eta abar, horrelako ekinbide bat, ez? Eta, bueno, famatu eginda estatu osoan zehar, ez? Mm-hmm. Eta bere garaian, eta uste dute mantentzen dutela blog bak zuten, zuiten dandiko lagunek, eta bertan, ba, bueno, artikulu desberdinak publikatzen o argitaratzen zituzten, ez? Eta azken finean agro hau, da ba, blog horren jarraipena, zera, ba, modu fisikoan edo horrelako, ba, bueno, fanzine batean, ez? Mm-hmm. Aipatzeko, bueno, ja, bitxikeriak edo fanzinearen zetasunak, ez? Agro, izen burua, bada, kontzeptu moduko bat, edo, bueno, izkuntzi ingelesean erabiltzen dena, eta da, bueno, Britania handian garatutako azpikulturetan, gazteriaren artean, ba, liskarra edo taio kamolde oldakor bat bezala, ba, bueno, zera itzuli dezakegun hitza da agro, ez? Uh-huh. Oso erabilia, ba, bueno, hooligan azpikulturan, skinhead azpikulturan, eta bar, eta bar. Eta, bueno, esan dugu, ez? Pizka bat, ba, bueno, urrengo fanzinek ze gai jorratzen dituzten, ez? Eta agro ere gai hauek jorratzen ditu. Ba, bueno, musika, soul musika, eska musika, hori, doinu jamaikarrak, punka, eta mod rock delakoa, edo, bueno, modu batean deitzeko. Musikaren garrantzia soziala, eragina, harremana azpikulturekin ere, gero ba, azpikulturak bere nondik norakoak, nola sortu ziren, nola garatu, moda ere, eta bar, ez? Mm-hmm. Ba, bueno, gai guzti hauek jorratzen ditu, ez? Oinarri izanik, moz eta skinhead azpikulturak eta ukitu British batekin, ez? Azken finean suitan dandi ere, zan daitekela denda, arropa denda, badela horrelako British estiloa saltzen duen arropa denda bat, ez? Uh-huh. Baina, bueno, azpimarratuko nukenik lehenengo ale hau irakurrita, ba, garrantzi berezia edo behintzate tarte berezi bat ematen diola, hainbat gaiei, bagian beste fanzine batzuetan ez direna jorratzen, hainbeste edo zuzenan ez direna jorratzen. Eta da, ba, bueno, adetitik historia, ez, ba, bueno, gauza matxinadak, edo, ba, dibidez, ale honetan, lehenengo alean, ba, Dickensek retratatu zuen Londonen inguruan aritzen da, mm-hmm. eta, mm-hmm. bueno, historia orokorrean, bueno, lantzen du, eta landu zuten suitan dandiko lagunek bere blogean, eta, bueno, oso interesgarria. Eta gero futbola, ez? Ia da, ba, bueno, hainbat ambientetan, edo, ba, futbola beti agian ba, gola horrelako kontrakotasun bat, ez? Batez ere, ba, futbol moderno delako hori, ba, sortutakoa, ez? Turbokapitalismoa, dena saltzen da, bar, 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 bar. Baina, badago eta egon zen futbolaren inguruko kultura bat, edo azpikultura bat, edo, ba, bueno, nahiko interesgarria, ez? Bai alde batetik, ba, hooligan azpikultura hori, eta baita ere, ba, bueno, futbolak berak, futbolaren baitan egon diren historiak eta bizipenak, ez? Orduan horren inguruan aritzen da eta nahiko interesgarria da, ez? Adibidez badago artikulu bat lehengo ale honetan, ba bueno, zera, jokalari beltz baten inguruan eta bueno, nahiko interesgarria eta nahi badute irakurri entzuleek, ba bueno, horre daukate aukera, ez? Eta bueno, badaude ere beste berezitasun batzuk, Ba, bueno, hori, nahiko bereziak, ez? Uh-huh. Sandako azpikulturei, eskinjetan moda azpikulturei, ba, beste modu batean, edo beste begirada bat, lantzen dutenak, ez? Eta, ba, bueno, horretarako ataldez berdinak sortu dituzte. Adibidez, ba, bueno, azpikultura horiek behiratzen dituzte argazkilaritzaren bitartez, ez? Uh-huh. Oso interesgarria, hau, suitan dandiko lagunek, ba, bueno, bere sare sozialetan argazki asko argitaratzen dituzte, ba, tipoa, bueno, edo azpikultura, edo moz skinhead inguruan, eta tartea eskaini diote ere fanzinean, ez? Eta oso interesgarria. Eta bestea, eta gian ere, bigarren atalau fanzinean da bereziena dela ba diseinuaren bitartez behiratzen diotela azpikultura hauei, ez? Bai. Eta bueno, nahiko bitxia eta interesgarria da, ez? Nola diseinuaren bitartez behiratzen dioten, ba hori uste dute ale honetan skinhead kulturari, ba artista baten lanarekin, ez?
Irratire ekarri diguzu fanzinea bera, eta hementxe gaude alearekin, horriak pasatu eta pasatu, eta benetan interesgarria da orain esaten ari zinen guzti horrekin ere azken kontu hori, ez? Nola diseinutik begiratzen duten, moda horretatik ere begiratzen duten azpikultura hau, beraz, aukera daukanak eskuartean hartzeko ere gomendatuko diogu hemendik irakurri dezala. Horixe, agro gaurko lehenengo fanzinea, baina igarki pasatuko gara ondori bitzen bali mazaizu biga Arrenera, agrorekin lotura duen beste fanzine batetara?
Bai, azken finean agron ikusi ditzakegun firmak, ez, autoreak edo kolaboratzaileak, ba, asko baitare, ba, polboz detalko parte hartzen dute, edo zuzenean polboz detalkoren sustatzaileak dira. Polboz detalko, esan behar dugu, gaia jorratzen dituenak berdintzuak dira, edo gutxi gora beroakoak, antzekoak, esan dezakegu, eta bueno, Ciares Soul Club eta Union Club Ciares futbol taldea, hau da, Soul Club bat eta futbol talde bat sortu zutenen azken proiektua da, ez? Polboz detalko fanzine hau. Ciares Sisoneko auzo bat da eta bueno, hor imaginatzen dut lagun talde bildu zela bere garaian eta pizkanaka proiektu ezberdinak ateratzen joan ziren beraien filiak eta aurrera ateratzeko, ez? Eta lehenik Soul Club, ez? Ciares Soul Club delako eta bigarren Union Club Ciares futbol taldea atera zuten. Azken hau akzionaria edo popular edo dena delakoa, herritik sortutako futbol talde bat da, ez? Eta bueno, esan dugun moduan, polboz detalko da fanzinea da azken proiektua. Esan behar da, izenburuari zo eginez, polboz detalko, Northern Soul eszena sortu zenean, eta ehundaka gazte dantzalekuetan orduak pasatzen zituztenean dantza egiten, anfetamina lagun, talko hautsak botatzen zituzten irriz ez egiteko, ez? Eta hortik daktor izenburua, ez? Orduan, soul musikari oso lotuta dagoen fanzinea, baita ere ska musikari eta hor eszenako musika desberdinei oso lotuta dagoen fanzinean, eta agrok jorratzen dituen gai berberak jorratzen ditu, baina beste modu batean. Eta polboz detalkon aurkituko ditugunak dira puntxoak edo errelatoak edo kronikatxoak, beste modu batera lantzen dituzte, eta hortaz, esan duguna, ez? Soula, eska musika, azpikulturak, futbola, eta bar. Eta, lortzen dutena, ipuntxo hauen bitartez da, horrelako, bizipen pertsonalak, mundu honen inguruko bizipen pertsonalak, plazaratzea, ez? Eta, oso interesgarria, eta gomendatzekoa, ez? Bitxiko eri moduan, fanzinean asko agertzen da langile dandiaren kontzeptua, ez?
Hasieratik gainera.
Bai. Dandiz de klase obrera du azpizinburu moduan fanzineak, atzekaldean jartzen du, ez? Edita por The League of the Working Dandies, eta abar luze bat, ez? Eta, kontzeptu hau azken finean da, eszena honetan, mugimendu honetan, ez dakit oso ondo nola definitu, bada, langile klaseak baduela beharra eta obligazioa, ez? Modu egokian jantzeko, ez? Modu elegantean jantzeko, ez? Eta, delako, azken finean, nola jantzen zaren badela munduarekiko ere zure kontratasuna saltzeko, ez? Modu batean, ez? Eta diote, ere langile klaseak baduela gaitasuna ondo eta benetan ondo jantzeko eta modei uko eginez eta ondo jantziz, horrela ere bere ezin egona asaltzen duela, ez? Modu batean edo bestean hori da, ez? Eta horregatik askotan ikusten ditugu, ez? Mod edo skinheadat, ba, bueno, ondo jantzita, beraien alkandoraekin, beraien jertxeekin, beraien oinetakoekin, eta barreta, barra,
ez? Elegantzia hori ezaguna, ez?
Bai, eta bueno, ba, horregatik, ez? Eta, bueno, emango diogu bidea gaurko kolaborazioko lehengo abestiari, ba asko baskotan edo desente agertu den abesti batekin polboz etalko zen. Eta da Limousesen Bad Girl kanta, ez? Aipatzea, ba bueno, oso gustoko dutela Ziare Soul Clubeko eta Polboz Etalkeko kidek kanta hau klasiko bat dela, soularen klasiko bat, deep soul delakoaren klasiko bat, eta benetan unkigarria suertatzen dela eta suertatzen zaiela polbozetakoko lagunei, eta horregatik hainbestetan agertu da, ez? Agertu da ipuntxo batean, ilustrazio batean, agertu da uste dut fanzinearen duzun portadan, eta bar, eta bar, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, vinilo salentzat ere aipatzea, ba, duela gutxi Bumpy Soulek argitaratu zuela berriro ere disko hau, single hau, eta bueno, badagoela internet bidez edo zein vinilo dendetan salgai, eta bueno, entzungo dugu.
This is a song about a bad girl. Something that happened to me a long time ago. Everybody was telling me how the little girl was running around. But I had a head of my own. But I just wouldn't listen to nobody. My father, he told me, my mother sat down and cried. Said, son, this woman will break your heart. And then she'll put you down.
Bueno, ba, Bad Girl entzun berri dugu igarki eta jarraituko dugu aurrera, aipatu diguzulen lau fanzineri buruz hitz egingo zenigula, biri buruz hitz egin dugu, agro eta polbos detalkoi buruz, hirugarrenera pasako gara, brusismo.
Bai, brusismo. Bueno, da triada honen azkenengo fanzina, da fanzine handiagoa, eta nik esango nuke ere agian edizio zeinduena duena, ez? Egia da bestek ere edizio oso zeindua dituztela, batez ere gero aipatuko dugun Dolly Records, baina niretzat agian brusismoa, edizio zeinduena duena. Bueno, aipatu behar da, ez? Guztiek dituztela edizio zeinduak, ez dira 80. Markadan editatzen ziren fanzine horiek, zirela kopia pega eta fotokopiak, hau, teknologiak eta abar, albidetzen dute, fanzineak badirela, baina ia semiprofesionalak edo direla, ez? Bai, itxuraldetik, eta... Eta, hori, brusismo, Leicester ateako dute bosgarren alea, hain zuzen ere, hilaren 14. Egunean aurkezpen festa bat egingo dute, eta, aspaldi, ez dutela fanzine ateratzen, eta ja gogoak daude, hartzeko, ez? Eta, bitxik ere moduan, brusismoa gaitz bat da, ahoaren edo masaile zurraren gaitz bat da, eta da, gauetan hortzak estutxearen gaitz bat, edo hortzak ere estutu eta karraskatzearen gaitza, eta, egia da, brusismoaren irudia ez dela, badela hori, hortzak estutuaren irudi hori, eta, kontzeptu moduan, munduari aurre egiteko kontzeptu moduan, brusismo nahiko erakargarria da, ez? Izpide dituen gaia, aipatu ditugun guztiak, ez? Azpikulturak, musika, futbola, historia, langile klasearen historia, eta bar, ez? Ia da, formas eta itxuras, aldizkari bat bezalakoa dela, artikuluak ditu, liburuen eta diskoen gomendazioak, elkarrizketak, eta, zinez interesgarria da. Bitxikori moduan ere, langile dandiaren kontzeptuare jorratzen duela.
Hori izan bar nizun, emetzen agolako ere eskuartea mai ekarri diguzun fanzinerekin eta dandi hitza ere behin baino, dandi langile ere behin baino gehiagotan agertzen da.
Bai, eta ere oso gomendagarria brusismo, ez? Besteak bezala, internet bidez lortzeko, brusismoko lagunek baukate webgunea, lortzeko oso erraza da, eta oso merkeak dira, fanzineak dira, eta merkeak dira, 5 eurotik ez da bat ez dira pasatzen. Eta, gomendagarria da brusismo ere,
Hauxe, ekarri diguzun hirugarrena gomendagarria ere, hiru hauek euren artean daukaten harremana azaldu diguzu ere, baina laugarren bat ere ekarri duzu igarki, eta hau agian pixkat desberdinena edo, Dolly Records.
Bai, Dolly Records, hauka ere harremana beste hirurekin, baina agian harremana lausoagoa da, ez? Berezitasun batzuk dituelako ala ere, besteetan ikusi ditzakegun kolaboratzaileak ere honetan ere agertzen dira, ez? Eta lehenengo berezitasuna da musika fanzine bat dela, eta bakarri musikaren inguruan aritzen dela, ez? Eta beste berezitasun bat da, ja ez dela lagun talde bat edo arropadenda bat ateratzen duela, baizik eta argitaletxe bat ateratzen duela Dolly Records, ez? Antipersona argitaletxeak ateratzen du, eta antipersona ere argitaletxe berezia da, ez? Hauek fanzineak ateratzen hasi ziren, fanzine benetan interesgarriak eta edizio oso zainduak, ez? Gaiak ere oso zainduak eta oso interesgarriak. Hortze, adibidez, queremos disturbios no trabajo fanzinea, eta bertan, Bristoleko matxinada baten inguruan aritzen da fanzina, eta bueno, edizioari zo eginez aurkitu dezakegu azalean, ez? Fanzinaren azalean ba pospolo bat eta lisa bat edo lis paper bat, ez? Eta bueno, baukate ba, fanzine pilo bat, ez? Nahiko interesgarriaren narkokultura, nekropolitika, kapitalismo gore ultraviolentzia, ba, bueno, narkotrafikoaren inguruan, sortutako kulturaren inguruan, narkokorridoak kasu, eta bar, ez? Eta mm-hmm. baituzte fanzine asko, gai oso interesgarrietan, oso berezien inguruan. Eta horrela hasi ziren fanzinekin, baina gerora, ba bueno, antipersonako pasinako lagunek liburuak kaleratzen hasi ziren. Eta egun liburu sail desberdinak dituzte, ba feminismoen inguruan, narratiba sail bat dute, politika eta ekonomiaren inguruan, eta bueno, gomendatzen dute ba gogoekin, ez, webgunera sartzea eta beiratzea ze edizio dituzten, ze liburu dituzten eta ze fanzine. Baina, bueno, fanzineen inguruan ari gara, fanzine konkretu batzuen inguruan, eta Dolly Recordsen inguruan arituko gara, ez? Dolly Records, esan bezala, musika fanzine bat da, eta musika fanzine moduan, ba, bueno, artikuluak, elkarrizketak, disko eta musika liburuen aipamenak ditu, eta bueno, bere berezitasuna eta sarmangarritasuna da, ba musika lantzen duela, baina oinarri izanik edo kontuan izanik, ba musikaren alde soziala eta politikoa eta ze harreman izan dituen, ba azpikulturekin edo gertakizun historiko eta politikokin eta abar eta abar, ez? Aipatu behar dugu ere, ba azkenengo alea, uste dute azkenengo alea zeigarrena dela, besteak ba, bost fanzine izan dituela, Dolly Recordsek, uste dute eskuartean duzuna bosgarrena dela.
Laugarrena.
Laugarrena, ba, orduan zeigarrena, bosgarrena barkatu, ba, edizio berezi bat da, monografikoa delako, ez? Gauza baten inguruan bakarrik aritzen delako, eta gainera edizioa bada liburu txiki baten edizioa dela. Eta fanzinea da, edo izenburua da, liburuaren, edo liburu barra fanzinearen izenburua da, Bailar hasta morir, breve historia de la pista de baile. Eta izenburuak dioen moduan, ba bueno, dantzaren historiaren inguruko artikuluak biltzen ditu fanzineak, ez? Eta bertan, ba bueno, eszena musikal desberdinak izango ditu izpide artikulu bakoitzak, ez? Eta bueno, eszena musikal horrek horren arira edo bueno, abagune politikoa, soziala, batez ere soziala eta barren inguruan arituko dira artikuluetan, ez? Eta hortaz ba izango ditu ba Northern Soularen inguruko artikulua, disko musikaren inguruan, Reben inguruan, Bacalao edo Ruta del Bacalao delakoaren inguruan. Eta hortze berezitasuna eta bitxikeria, ba Sovietar Batasunaren diskoteken inguruan, ez? Eta bueno, bigarren kanta, gaurko bigarren kanta, ba Sovietar Batasuneko diskoteketan, 80garren hamarkadan entzuten zen kanta bat ipiniko dugu, dela Zodiak taldearen provincial disco.
Igarki zoragarria iruditzen zait kantu hau ekarri izana eta gurekin ere konpartitu izana marabila hau. Amaitu horretik Igarki hitz egin dugu lau fanzinen inguruan, baina beste kontutxo bat ere ekarri diguz, ezta?
Bai, egia zen, ostegunean bertan lortu nuen, bueno, etxera heldu zen disko, urrengo diskoa, aipatuko dugun diskoa, da Brixton 64 edo 64 edo. Bueno, talde honen disko berria, azkenengo diska, dela Como Debe Ser.
Mm-hmm.
Eta, bueno, Brixton 64, bueno, bada, moz eszenan, laurogoi garren hamarkadatik talde garrantzitsuena ez bada, garrantzitsuenetako bat disko eta abesti ederrak egin ditu beti disko honetan ere abestia dira pop power pop eta rock pilula txarrak oso onak. Baina, eta naiz eta jakin elkarrizketen bitartez, Brixton 64eko taldekiak eta batez ere Gila nahiek, zutela horrelako ezinegon politiko bat, eta prozesu, Kataluniako prozesu independentistan, independentziaren aldekoak zirela, eta abar eta abar, beraien letretan eta kantetan ez gutxitan edo ia inoez ez dutega jorratu alde politikoa, ez? Eta azkenengo diska honetan, ez dute besteri jorratu, baizik eta gauza politikoak, ez? Eta, apustu ausarta izan da, Brixton 64 taldearen txat, alde batetik, segurazki, Estatu Espainolean, galduko zituztelako hainbat saletu, ez? Beraien, letra politikoa hauengatik. Baina, letra politikoak maite ditugun entzat, bada pauso usarta eta oso ona, ez? Eta beste gauzatxo bat batzen dute beraien abestietan letra politikoa hauekin, ez?
Mm-hmm.
Eta argi dago, gian ere beharrezkoa dela, pizkanaka, taldeek prozeso independentista, soberanista edo dena delako honetan ere bere alea jartzea modu batean edo bestean, ez? Eta are gehiago, horrelako kalitatearekin bada, ez? Eta aipatu ditzakegu disko osoko kantak, batez ere lehengo lauak, ez? Badirela horrelako kanta biribilak eta diara playas del Mediterraneo, inmigrazioaren edo migrazioen sarraski horren ingurukoa,
uh-huh.
Eta gero ja, akaso prozesari edo prozesu independentistari kasu egiten dioten hiru kanta dira juezia parte, el estado de la nación y la cara infame del poder, oso onak hirurak, baina entzungo duguna kolaborazioa amaitzeko beste bat da, niri asko gustatzen zaidan, besteak asko gustatzen zaizkit, ez? Daramate asteburu osoa entzuten dizka. Egia da, gehien unkitu nahuena, agian La Flor que sostenía la mano kantao dela, ez? Eta uste dute, kolaborazioan maitzeko, kanta esin hobe dela.
Honekin agurtuko zaitugu La Flor que sostenía en mi mano kantuarekin Igarki de Robles, eskerrik asko, gaurkoan ere fanzine kantu eta bestelako kontu hauek ere gurera ekartzeagatik, placer bat izan da beste behin eta datorren hilabetera arte egongo gara zure zain berriro ere, ea zer dakarzun ezagutzeko, eskerrik asko Igarki.
Bai, ondo segi.
Agur.
Deja de llorar.
Aprieta los dientes. Deja de llorar. Que si aquello, que si este, que si aquel. Basta ya de excusas baratas. Deja de llorar. Aprieta los puños. Deja de llorar. Ahorra tanta lágrima. Coge el toro por los cuernos. Tu miedo es su poder. Basta de evasivas, no tardes más. Los chicos no lloran, las chicas menos aún. Rompe la baraja. deja de llorar. Aprieta los dientes, deja de llorar.